goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake. Nou Ignas en sy kollega Volker Kreer beantwoord weer vandag 'n verskeidenheid van regsvrae.
Hartlik welkom aan al die luisteraars. Ek weet dat baie van julle is gereelde luisteraars. Baie dankie vir al die briefies wat ons kry wat sê dankie vir 'n leersame program en ek is veral bly dat baie van julle die kort vraag en antwoord sessies, die versameling van vrae en antwoorde nogal baie geniet het die afgelope 2 weke en ek het vir Volker gevra of hy weer so gaaf sal wees om sy wysheid met ons te kom deel en baie welkom aan Volker Kreer van Rustenburg Rabbi van Vel en Duffy.
Dankie Ignas, môre luisteraars.
Volker, daar is mense wat sê dat 'n handelsbeperking nie meer afdwingbaar is nie. Dis nou hierdie handelsbeperking wat sê dat ek kan werk net waar ek wil, ek kan my werkgewer verlaat en al sy handelsgeheime neem na waar ek ook nogal sou wou. En diegene wat so sê dat as gevolg van ons grondwet wat onder andere reg op ekonomiese vryheid en deelname aan die ekonomie beskerm, kan ek nie meer verhoed dat my werkgewer by 'n ander plek gaan werk waar hy dinge doen wat nie in my belang is nie. Is dit korrek? Stem jy saam?
Ja, ek sou die posisie soos volg opsom. In beginsel is 'n handelsbeperking nog steeds 'n kontraktuele term wat afgedwing kan word, selfs met die grondwet en so meer. Maar daar is sekere reëls wat daaraan gekoppel is en sekere beperkings vir 'n handelsbeperking. Selfs voordat die grondwet in werking getree het, die howe gesê dat so 'n handelsbeperking mag nie onredelik wyd wees nie ten opsigte van die gebied wat dit dek. En ook ten opsigte van die tydperk waarvoor dit ooreengekom word. So as jy byvoorbeeld handelsbeperking het, sê nou maar vir 'n 2-jaar tydperk en net vir 'n sekere area, sê nou maar waar die werknemer gewerk het en 'n radius van 50 km, dan gaan die hof waarskynlik sê dit is redelik, want hy het mos dan meer as genoeg geleentheid om in die res van die land te werk en die tydperk is ook nie onredelik lank nie. So daai beginsel het in elk geval voordat die grondwet in werking getree het reeds gegeld. Dit moes 'n redelike handelsbeperking wees en dan is hy afdwingbaar. Maar selfs nou, na die grondwet in werking getree het en selfs ten spyte van hierdie reg op ekonomiese vryheid en so meer, is 'n handelsbeperking glo ek nog steeds in beginsel afdwingbaar, solank dit redelik is, met verwysing na die tydperk en die area. En dan wat 'n mens dalk ook kan noem is, daar's 'n klompie gesag hofsaake wat sê daar moet daarom 'n beskermbare belang wees wat die werkgewer het. Hy kan nie nou net die handelsbeperking afdwing om wraak te neem teenoor die werknemer omdat hy nou sy diens verlaat het, as daar nie regtig 'n beskermbare belang is wat hy met die handelsbeperking beskerm as sulk. So dis ook byvoorbeeld 'n geval waar die afdwingbaarheid van 'n handelsbeperking dalk aangeveg kan word deur 'n werknemer. Maar die persepsie wat daar dalk is, dat die handelsbeperking glad nie meer afdwingbaar is, is nie waar nie.
In aansluiting daarby, 'n vorm van handelsbeperking dikwels in 'n aandeelhouersooreenkom, is dat daar 'n term in hierdie aandeelhouersooreenkoms is wat sê dat 'n aandeelhouer wat sy aandele verkoop, nie in mededinging of in kompetisie met die maatskappy mag besigheid doen nie. Is so kontrak afdwingbaar, so beperking in 'n kontrak?
Ek sou sê baie dieselfde beginsels geld soos in 'n handelsbeperking in 'n dienskontrak. Met ander woorde, in beginsel is dit afdwingbaar solank dit nie onredelik wyd en lank is nie. En ja, dis natuurlik iets wat belangrik is om deel te maak, glo ek, van elke aandeelhouer se ooreenkoms om seker te maak dat daai aandeelhouer wat dalk 'n klomp kennis en inligting bekom het deur 'n mede-aandeelhouer te wees in die maatskappy wat die besigheid bedryf, nou nie nadat hy sy aandele verkoop het in kompetisie oor die straat, weet nou sy besigheid oopmaak. So dis nogal dink ek belangrik om so 'n term altyd in 'n aandeelhouersooreenkoms te vervat.
Dan Volker, 'n saak wat baie dikwels tot baie groot spanning aanleiding gee. Ek kies my vennote, my vraag is of ek altyd my vennote kan bly kies. Hierdie luisteraar sê dat hy het 2 vennote saam met hom, en hy doen mynkontrakteurs besigheid toevallig hierso naby nie ver van Rustenburg af nie. Hulle het 'n maatskappy sê wat hierdie besigheid besit en hulle is al 3 aandeelhouers in die maatskappy in gelyke dele. Die oudste vennoot het nou sy gesondheid is bietjie besig om vir hom op te kuil. Hy is nou al 63 jaar oud. Hy is nie baie hy wil nog nie aftree nie. Maar hy sê dit aftrede lyk vir hom nou na iets wat binnekort 'n werklikheid gaan word as hy so na die gesondheidssituasie kyk. Maar die vennoot sê moenie bekommerd wees nie. sy familie, dis nou die siekerige vernoot, gaan baie gelukkig wees om die aandele in die maatskappy liewers dan nou te verkoop aan die ander twee aandeelhouers. So hulle moet nie bekommerd wees dat hulle met die familie opgeskeep gaan sit nie. Nou, die vraag wat hy vra is, sou die bestaande aandeelhouers in so geval waar iemand sy aandele wil verkoop, hulle kan dwing om aan hulle te verkoop, of sal hulle met die familie moet opgeskeep sit as 'n derde aandeelhouer?
Ja, my advies sou maar wees dat hulle die oudste vernoot begin uitwerk, soos wat ons jou ook uitwerk by Van Velden Duffy.
Ja, en dan, lekker.
Ja, kyk, in so 'n geval sou ek voorstel dat 'n mens in die aandeelhouers ooreenkoms ook maar 'n term invoeg. Ons noem dit baie keer 'n koop en verkoop ooreenkoms, is wat die finansiële adviseurs as 'n term gebruik, waar volgens die langslewende aandeelhouers dan die reg het om die aandele uit die boedel van die oorlede aandeelhouer te koop, om seker te maak dat hulle die aandele kan oordra en nie met die familie kan of hoef saam te werk nie as mede-aandeelhouers. Daai familie ken hulle nou nie regtig nie en die familie weet waarskynlik ook nie veel van die besigheid nie. So dit maak regtig sin uit die oogpunt van die langslewende aandeelhouers om liewers dan die aandele te koop, natuurlik teen 'n billike markwaarde. En vir die familie is dit gewoonlik ook beter. Hulle kry dan nou maar die fondse, die kontant waarmee hulle dan gewoonlik ook gelukkig is en hulle kan aangaan met hulle lewens en hoef nie betrokke te raak by 'n maatskappy en 'n besigheid waarvan hulle waarskynlik nie veel verstaan nie. So om seker te maak dat die langslewende aandeelhouers wel die reg het om so iets af te dwing, sou ek voorstel dat 'n mens so 'n term in die aandeelhouersooreenkoms vervat. En dan wat 'n mens natuurlik gewoonlik ook na kyk is lewensversekering, om seker te maak dat die langslewende aandeelhouers die geld het om dan ook die aandele te koop uit die boedel.
Ter opvolging van jou antwoord is daar natuurlik ook die moontlikheid van 'n voorkoopsreg. Die vraag is of ek in my ooreenkoms kan bepaal, onthou nou, ons praat nie van 'n boedel nie, persoon is nou nie oorlede noodwendig nie, ek wil verkoop en Jannie, my buurman, wil baie graag my aandele koop, want hy sien is 'n baie goeie besigheid en Jannie wil my 'n miljoen rand aanbied. Kan ek van dood eenvoudig aan Jannie verkoop of is daar 'n manier wat ek met ander aandeelhouers beskerm kan word?
Gewoonlik gaan 'n mens in 'n aandeelhouersooreenkoms ook bepaal dat daar 'n voorkoopsreg is ten gunste van die ander aandeelhouers as een van die aandeelhouers dalk sy aandele wil verkoop, wat natuurlik ook sin maak uit die oogpunt van daai ander aandeelhouers, want jy wil nie met enigiemand in die wet klim in terme van die bedryf van 'n besigheid as sulks nie. So 'n klousule gaan dan gewoonlik sê dat as jy 'n aanbod het van 'n derde party, dan moet jy daai selfde aanbod eers voorlê aan die bestaande aandeelhouers en hulle die geleentheid gee, gewoonlik binne 'n sekere tyd, om daai aanbod te ewenaar, en as hulle dit dan doen, dan kan hulle jou dwing om die aandele aan hulle te verkoop in plaas van die derde party as sulks.
Volker, seker van die bitterste sake of die mees emosionele sake wat ek in my loopbaan as litigasieprokureur gehanteer het, gegaan oor buurmanne en boere wat beklei oor 'n pad. Nou, hierdie luisteraar sê dat hy en sy buurman het nou stry gekry. Hy het 5 jaar gelede al die plaas gekoop en sedertdien ry die buurman nou oor die grond waar hulle al vir 'n leeftyd boer, en dit is sy pad wat hy gebruik na die openbare pad toe. Hy sê dit is vir sy buurman die enigste roete en ook die naaste een om by die openbare pad te kom. Maar hy is nou so die duiwel in vir hom dat hy nou gaan kyk na die transportaktes. Hy het gekyk van albei eiendomme. Dit is vir hom duidelik uit die transportaktes dat daar geen servituut geregistreer is wat vir sy buurman die reg gee om daai pad te gebruik nie. Dit gee hom net 'n bietjie moed. Hy sê beteken dit dat ek maar kan weier en dat hy maar 'n ander plan moet maak.
Ja, ek weet nie of jy met my saamstem nie, maar ek dink dat die feit dat daai reg van weg nie in die titelakte staan nie, beteken nie noodwendig die buurman kan nie oor sy plaas ry nie. Dis natuurlik een veilige manier om seker te maak dat jy wel so reg van weg het, is om dit in die titelakte te registreer. As 'n servituut, dan bind dit natuurlik alle opvolgers in titel ook as die plaas ooit verkoop sou word. Maar selfs al staan dit in die titelakte, is daar tog ook gevalle waar daar afdwingbare reg van weg kan wees, soos byvoorbeeld waar hy as gevolg van verjaring ontstaan het. As jy byvoorbeeld vir 'n tydperk van 30 jaar oor jou buurman se grond ry en daai reg van weg gebruik en dit geld dan ook vir opvolgers in titel van die persoon wat die reg van weg gebruik en ook van die dienende eiendom se eienaar. As dit vir 30 jaar so gebeur, dan kan daar deur verjaring ook so reg van weg ontstaan wat dan ook afdwingbaar is al staan dit nie in die titelakte. Dis die een belangrike beginsel om in gedagte te hou. En dan volgens die beginsels van noodweg is dit ook so dat ons reg altyd daarvoor voorsiening maak dat iemand wat nou by openbare pad moet uitkom, het altyd die reg om aansoek te doen by 'n hof byvoorbeeld, om 'n reg van weg te bekom oor sy buurman se grond, sodat hy op 'n manier by die openbare pad, by die publieke pad kan uitkom. Anderste gaan hy mos nou maar vasgevang wees daar op sy plaas. So ons reg maak daarvoor voorsiening, dat dan, as daar nie 'n ander opsie is nie, dat hy dan die kortste en die roete kan kies wat die minste ontwrigting veroorsaak. Met ander woorde, redelikheid is maar 'n oorweging waarna die howe kyk, en dan sou hy wel so 'n noodweg basies kan kry oor sy buurman se grond. So ek twyfel in hierdie geval spesifiek of daar die buurman gaan regkom om sommer net te weier dat hy oor sy grond mag ry nie.
Ja, veral in sy geval sê hy self dis die enigste roete, so ek dink dis 'n duidelike geval waar die buurman gaan slaag met 'n hofaansoek vir 'n noodweg. Net terloops, ons kry so baie gevalle waar die stryery baie emosioneel raak en op 'n goeie dag besluit ek genoeg van my buurman se nonsens gehad en ek ry en ek gaan sluit die hek.
Ja, jy mag nooit die reg in eie hande neem nie volgens die relevante beginsels. So jy kan nie sonder net die hek sluit nie of wat ook al. Die howe gaan 'n mandament van polisie sou ek sê Ignas in so 'n geval toestaan aan so 'n persoon wat dan onneem is van die gebruik van die grond. So as jy oortuig daarvan is dat die reg van weg nie redelik uitgevoer word nie of dat die persoon nie reg van weg het nie, dan gaan jy die hof moet nader om 'n bevel te kry, 'n interdikt te kry om hom te verhoed om daar te ry. Jy kan nie sommer net die hek sluit nie.
Ek kry 'n e-pos van 'n eiendomsagent wat sê sy is nou so die mekaar, sy weet nou nie meer nie. Die hele kwessie oor verjaring van eise, dit gaan seker hier maar by oordrag van eiendom dink ek waar mense uitklaringssertifikate moet kry en moet betaal vir munisipale dienste of lang groot agterstallige rekeninge opgebou word. Sy sê sy weet dit nie meer. Sy hoor van 3 jaar en dan hoor sy van 2 jaar. Wat is die storie met verjaring vir munisipale belastings en munisipale dienste?
Ja, soos ek die relevante beginsels verstaan, werk dit soos volg. Eis van die munisipaliteit vir munisipale dienste soos krag en water en so meer verjaar ook na 3 jaar, wat nou maar die algemene verjaringse tydperk is wat vir baie ander eise ook geld. So wanneer jy byvoorbeeld eiendom oordra en jy kry die uitklaringssyfers van die munisipaliteit om die uitklaringssertifikaat te bekom na betaling daarvan, dan kan 'n mens gerus kyk na daai rekening en seker maak of dat dalk nie ou skulde is wat ouer is as 3 jaar wat dalk verjaar het. En so doen die uitstaande bedrag